وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Wicheyise twasembayo okutunuulira tuli ku babu qada'il haja, omulyango ogw'okumala ekyetaago. Era twagamba omulyango ogulimu principles satu. Principle oba dhabitu esooka, ma yahrum, ebigaaniwa mu kumala haja, twagamba sittatun biri mukaaga, wakadi ra'ayna shay'a minha, yatwalabako ebimu kubyo ebigaaniwa mukola ki mukumala ekyetaago. Era mu ebyo twalabamu kye twasembyayo ndowooza, alladhi yatakhalla fi tariqi annas wa mawaridi lma, naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatakhalla al-insanu fi tariqi nnasi wa dhillihim wa mawaridi lma. Ekimu kubiganibwa nga byo biri haram, twalaba olw'okuba guno omulyango gulimu ebintu ensonga ssatu, gulimu ebiri haram, nga biri haramu ddala ddala biganibwa ku muntu amala ekyetaago, twagamba ebibiri mukaaga. Ne wabaawo mayukura, ebitamwa, ebitamwa nga nabyo biri bimeka, biri bina, ebitamwa biri bina. Wakadhalika twalaba ma yustahabu, n'ebyagalwa eri omuntu amala ekyetaago nga nabyo biri bisatu. Ku bino ebigaanibwa twalaba istiqbalu qibla, wadhakaruna almasala fi dhalika, okwolekera qibla n'okukikuba emabega ng'omuntu amala ekyetaago. Era masala twaganyonyola ebigambo ebiriko ku masala ago biwerera ddala bina. Masala g'okwolekera qibla n'okukikuba emabega eri omuntu amala ki ekyetaago. Ne tuzzaako ekyokubiri kyali eky'omuntu okugenda abantu mu kisiikirize kyabwe oba mu kkubo abantu we bayita, wakadhalika neki n'amazzi bwe gatambulira. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ittaqu almalaina athalatha, mutye ebikolimo bisatu. Amakulu okukola kino ekimu ku bisatu kifuuka ensonga ekkolimiza, nga imaamu Shawkani bwe yagamba. Bino bifuuka ensonga ey'okukolimira. Kati Nabbi kyava abiyita ebikolimo, mutye ebikolimo ebisatu, bimaana byo bifuuka ensonga ekola ki, ekkolimiza. Byo byennyini n'abiyita erinnya lyabiri gyekikugusa. Mu byo n'agamba albaraza fi lmawalidi wa qari'ata attariqi wa dhilli, omuntu okugenda n'amala ekyetaago kye mu mazzi we gatambulira, oba omuntu okumala ekyetaago kye mu kkubo abantu we bayita, wakadhalika oba mu kisiikirize kyabwe, amakulu ekifo kyonna we bawummulira. Mu bufunze hadithi eno oyinza okugamba nti etwewaza omuntu okuteeka ekinakuwaza kyonna mu kifo abantu kye balinamu emiganyiro, ekifo kyonna abantu kye balinamu emiganyiro. Omusiraamu ogaana okuteekawo ekintu ekibanakuwaza, ng'ogiggyeyo okwo kwona yekka ateekawo enajisi ng'omuggyeyo, wabula ekintu kyonna ekinakuwaza abantu we bawummulira, basobola kuba batuulawo oba bayitawo oba bateesezaawo, kyonna ky'otaddewo nga kibanakuwaza kifuuka ensonga ekola ki, ekkolimiza. Era wiiki eri kye twava tukoona ne ku kabuyonjo zaffe zino abataaliwo, twakoona kabuyonjo zaffe zino ez'olukale. Tubeera nnyo mu duruusi ezirimu abantu abangi, kati nga wano olaba waggulu abantu gye bali bangi, naffe wano weetuli mu darusi, ne ku mikolo mingi abantu gye bagenda, abantu bagenda ku mikolo nga girimu abantu bangi. Era kyagala nnyo omusiraamu okubanga hadisi eno agisembeza atya nga buli lwaba agenda mu kiyigo buli lwogenda mu kiyigo twagamba olwa hadisi eno kola ekimu ku bibiri singa ogenda mu kiyigo n'osiŋŋaana ekiyigo nga baakikyafuwazizza ka toyireti akayu ng'oli yakakoze eki yakoonoonye tubeera mu mikolo emingi egirimu abantu abangi kati obuyonjo buli ayingira eyo ayina engeri gy'akozesaamu hammaamaati ebiyigo ne toyireti kati oyinza okuba nga gwe ogendayo naye okuggulawo bw'oti ng'oli yakozeewo omuswiba omunene kati buli lwoggulawo bw'oti twagamba ekimu ku bibiri ky'oba okola longoosa akayiga ako ka toyireti w'ogenda okukozesa longoosaawo imma zaawo ogenda awalala ekimu ku bibiri kolako ekimu imma kalongoose oba tosobole kalongoosa kolaki kaleke toyingirayo kubanga twagamba omuswiba we gujjira ojja kuyingirayo ogambe nti kanneeki kiitanye naye nange nkaleke nga wenkalese bwe nakasanze sinze nakunoonye ofulume naye olwa ofuluma bw'oti nga sekafaadi ate yaali ku mulyango yaddayo ebirowoozo byonna agenda gali nesenjala naye bw'ati bw'akola toyina bw'oyinza kwennyonnyolako toyina bw'oyinza kumumatiza nti ogw'omusimbe yagukoze mulala omumanyisiza otya nga gwovaayo kati omusajja ayinza okuwulira ebinagasa maama ze nabanga mukokoola ate allah ayinza okugerera bojjuze niya noga nti nze nja kulongoosangayo nfune empeera ewa allah allah ayinza okugerera nga buli lwogendayo osanga kajjudde nga kabimbyeba oli yatadde wabbali allah nakugezesa butoyireti noyingira mu toyireti nga 79 ng'akekinana allah kwagenda okukuweera empeera naye ngaobo bonna olina obutereeza 79 nga buli lwoyingira osanga katonogamba ne mungu ki kino kyangerera nga buli lwoyingira naye fe tetuyinza kuyomba bwoba oyagala ekyo abanoonye gyena babeera ne himma ng'eri aliya ekigendera kyabwe kiba kineneko okusingaawo kubanga oli ayinza okuwulira ebyo n'ayomba nagambamaze nabanga mugakukoola ayinza okugamba ekigambo bwe nabanga mugakukoola n'akomawa aa bw'oba onoonye jjana osobola okugumira ekyo noganja kulongoosa nga nkozeseewo then oluvannyuma n'okozesa n'ofuluma ofuna empeera ezitagambika ekisooka omuntu talina bw'agenda kuteekako tuhuma tiwakyafuwaziza kabuyonjo n'ogenda ekyokubiri oba olongoosereza abasiraamu abagenda okuddako kola ki okuyingira n'ofuna empeera ezo muganda waffe yagamba nti oba okomezaawo n'ekikolimo ekyabano abaali mukolimidde buli ajja nananani yakoze kino ekigambo okiraba ogwomusiba nagwo oba ogugjeewo ogwabantu okugjaawo bamukolimira oba ogukomezaawo ne guggwawo ithan ekyo kikulu nnyo sunna nkulu nnyo mpisa nnungi nnyo liman arada aljanna waliman arada tawadaa ekyokusatu mulimu atawadhi omuntu okukolaki okwekakkanya kiraga okwekakkanya okwekika ekyawagaa nabagamba nti abatusooka abalongoofu bo buli yalabanga ng'ayinaga mutima gwe ayina kyafunyemu ng'agenda mu kabuyonjo ng'alongoosa toyireti ng'avaayo nga kakkanye nga ganti kati nzaani siinanakyendi musajja abeera mu kabuyonjo nga bakikola kunoonya kwekkakkanya kubanga mubaka sallallahu sallama yagaa nti wama tawada ahadukum lillah illa rafa'ahu llah bimana alhadith wama tawada ahadukum lillah omuntu ayinza kwekkakkanya ku lwa allah illa rafa'ahu llah okugira ngu allah akolaki lianna aljazaa min jinsi lamal kubanga empeera eva mu mulimu gw'okola oba wekkakkanyiza olw'okunoonya allah okusiima nga allah akolaki akusasula nolwekyo hatha amuru muhimu jidda ensonga nkulu nnyo omusiraamu okubeera nga agimanya n'agiteeka mu bwongoowe bw'oyingira mu katoliki nolaba abakakyafubaziza imma tokakozesa oba kalongoose olyoke okakozese wakad raina hatha alamuru fi darsi almaadi naam wakadhalika twalaba ekiddako kyali ki kwebe omukaaga naam wasta alquburi naam wetwakoma era mu biganibwa ebiri haramu ebiganibwa ku muntu amala ekyetaago okumala ekyetaago kye wasta alquburi wakati mulimbo, wakati mukaburi, wakati webaziika abantu, kiganibwa omuntu okubeeranga amalirawo ekyetaago. Kiganibwa omuntu okubeeranga amalirawo ekyetaago. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yayogera mu hadisi ya Ukbata bin Amiri radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, mbaka yagamba, wama ubali zisifayo awasta alquburi qadaitu hajati au wasta asuqi. Yagana ebita kulibwa mu hadisi eno nagamba nti wa hatta zisifayo obekyetaago nkimalidde wa mukaburi wakadhalika obankimalidde muki mukatale byonna bil haram. Amakulu kinga bono gaba mtu sifudde yo ne wolanga ekyetaago kimalidde wa wali mukaburi nacho sifudde yo ba mukatale byonna bili ki byonna kyekimu byonna bili haram biganibwa omuntu okubeera nti webaziika abantu omalirawo ekyetaago. Wawajihu addilala obujuzi mweyo hadisi kitwagala mweyo hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shabbaha nabiyya fananya yakwanaganya lwe lugando olwawaguluko lutale lwaba nabembalala useko yowembala bakwita kwanaganya okwanaganya wakati w'ebintu ebibi nabiyya fananya wakati w'ebintu ebibi nafananya alladhi yaburu baina alquburi nti omuntu afuisa wachi mu makbara webaziika kalladhi yaburu wasta alsuqi afananya kuddala ng'omuntu era afuisa wakati muki mukatale wa maalumu nga tekimanyiddwa anna kashfa alawra nti omuntu okubikkula obwereere amaama nnaasi mu maaso g'abantu muharramun kiriki kiri haramu fakadha na wechito bilqiyasi tukwanaganya tugeraageranya alladhi yaburu wasta alquburi nti afuisa muntaana annahu athimun aba afunye omusango walfiilu muharram nekikolwa kyennyini kiriki kiri haramu kiganibwa ng'omuntu bamugaana okubikkula obwerere bwe mu bantu wakadhalika nono afuisiza muntaana webaziika abantu mukaburi wakadhalika n'omuntu afuisiza wamaze ekyetaago kye mukatale byonna biri haramu biganibwa. Ekyo kyekyokuna kyakutaano mubiganibwa okukolebwa ku muntu amala ekyetaago. Iza naga masala olaba kyakusatu ekyo ndoza mbiganibwa ebiri haramu kyakusatu aga masala g'okutunula ku bwerere bw'abantu kiganibwa hatta mu mbeera zonna era wa hatta twakoona olumune ku masala ga abasawo ne bagamba omusawo okubeera nga ajjanjaba abantu ng'abikkula obwerere bwabwe ayina okubeera ng'akikola ala kadiri lhaja obwetaavu bwe bukoma la yatajawaz hadha lhad tasukka kikomo bwekyetaagisa kubanga obwerere bw'omuntu bukuumibwa hayyan wa mayitan mu bulamu ne mu kufa tebulaba omuntu bwe baba bamunaaza era bamubikkako bwereere tebamubikkula nti afe basajja na basajja kasita basajja na basajja eyo mubyalo ffe gye twakuliranga nga musajja mukulu ayita omwana we w'obulenzi yitafaayo oli musajja munnanga tonkyakoki kati okiraba nga adi la obwerere bw'omuntu bukuumibwa hayyan wa mayita tebumala gavaayo okujjaho ng'ensonga y'amaanyi ebujjayo ekitegedde ekyo hamza buvaayo lwa muhimma nga mukulu omuhimma nga gw'amaanyi gwe gugisaayo obwerere naye watali muhimma gw'amaanyi obwerere jamaa bulina kubikkibwa. Subhanallah abantu beewunyisa ku mulembe guno edda abakyala be baalinga batya nnyo okulaga obwerere bwabwe n'ebisambi n'empale zaabwe n'eppeti zaabwe nga tebirabika naye ate ku mulembe guno abasajja batiristiko bambalira ddala engoye naye ate abakyala ennaku zino ate kati bo be bakolaki be baaga buli kye bayinawo mpale ez'omunda oziraba ebisambi buli kimu okiraba ekyabakyala ensonyi ebintu byakyuka olwawo okusiŋgana omusajja nga ebisambi birabika ng'ali ku bodaboda negenda olabe bakyala abali ku bodaboda nga ebisambi birabika naye n'empale emabe ga buli kimu bayitirivu baba balaga biki Allah yasinga okumanya. Idhan kati obwerere bw'omuntu tebutunuulirwa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam naha rasulu sallama an yanzura arrajulu ila awrati arrajuli, nabbi yagaana omusajja okutunuulira obwerere bwa musajja munne, wala mraa ila awrati mraa, wadde omukyala okutunuulira obwerere bwa mukyala munne, wala yafidhu arrajulu maa arrajuli fi shi'arin wahid, omusajja n'omusajja tebeebikka mu kikunta kimu nga bonna beyambudde wakadhalika n'abakyala bwe batyo. إذن المهم من آداب قضاء الحاجة ممتازك ملايكيتاغو مبينتوي بلي حرام أبو بنايم جانبكو mubintuwe bili haramu omuto kubiranga akulachi afuisa oba marichi tagechinene abantu wabakolide milimu jabwe ni wabakunganida echo kuna kauluhu filma ya rakidi echo kuna mubidani wanga tumareche etago omuto kumareche etago che mumazi agali yao agata tambula gibaita almau arrakidi amazi agakulachi agakunganida wantu nga amazi agotegavao kaso wulo kumanga geyongera ko geyongezi amazzaago tetukkirizi bwakola ki muntu kujjala agafuisa ruwa hadisi ya Jabir ibn Abdullah agamatnaha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nabiyagana ayubara fil ma'i arrakibi okufuisa mu mazzi agakola ki agali awamu agatatambula mu hadisi ya Abi Hurairah رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي غامبا لا يبولن كاتي يسيغا تنزي توكو كسينغا كوي انو لا يبولن اريمو كغانا اريمو كغانا اريمو ننوني يوكاكاسا لا يبولن تفوي سيزانغا دارا احدكم اومومومو في الماء الدائم مزا غاليتي اغورو بيدا غالياو كاتي غاباو oluvanyuma lugafuyisaamu ate thumma yagtasilu minhu ate oluvanyuma nabanga akolaki aganaabamu omuntu afuyisanga mazzi agali awagatatambula ate bwamala nayagala okuganaabiramu oba okugafunyisa wuzu wana abadwahiriya ebigambo byabwe olumu we bizitoyera abali ku mazihabu ga dwahiriya Dawuda Dwahir Ibn Hazm naba labali kuma mazhabu wako bivatu kwa kweno hadithi baga manti ya juzu lili insani ayatakawu watwa filmai adai wayaktasilu fihi au wayatawabbao fihi tewali shigana muntu kubanti amazi agali awamu agata tambla agakuba mpupu mabia gana gafu isamu Bwaga gambanti omuntu wabiranga amazi baga kubye mpupu obagatadde mpupu agatatambula agali awagawamu omuntu wadembo gafunyisa uzu kubana byagana gafuyisa amu ne tugafuna abisa nedi yagana gakuba mpupu byawukana Ashaba kayati yesongenzi bwenyo kunange aga masala abadauda dhahiriya Dauda abari mazhaba Dauda dhahiri waman maahu bagamba batwalira nusuusu ala dhawahiriha kungulunga bwe zigamba naso ekyo kyegambye kyegambye basi twesonyiwe la muli mu taawiri muli mu okunyonyola ah nabbi yali amanyi okusobola okunyonyola nabbi yali asobola okunyonyola katutira bwe beeraga okunyonyola nabbi yali asobola okunyonyola naye tiyali nyonyola bwatu yesu yangamba kintu ati ezan ngobabuka ko bukumbu ngobabuka ko nogenda notawaza eri mazza amalala gwe nosabira nawe alinango muzitu gwa dhawahiriya sijja gusobola anze banga bayizo kunsaziza sina uzu bwatu saza inzo kuba yafunyisiza amazabu alitwa asuma qasamul miya so bwatu nususu ezimu bazitwala enzimu babira batufu nnyonyo ate ezimu ne baserera nnyonyo ate ezimu babira batufu nnyonyo wali obasingana nga bamyomyula ba imba bonaba nga baba kasukeri nga buli ajjara jahachaba nga mtufu kine jaba dhahiriya kugana masala kichitufu ba imba bonaba bakubeli idan kigani bo muntu okufuyisa mazzi agatatambula ate naagafunyisa uzu kati butya aba abakyala bana banaza abaana omwana tina afuyisa mazzi kati akola atya agayiwe oba agamunaze mara ayukum fi hadha mulaba mti bashaba baba banaza abaana mazzi naagafuyisa eh tulamulira kuki kula tayin tigawe already na tigawe lage mbafu tigawe nana kakwati na kula tayin kula tayin zijia kuja tuda kubili ya bisatu masala mwana yinkana chobu kuru ago nangona masala wala awla kuveda nti amazila kwa tituga naza mwana tuga iwa ni teka mwa mazi amalala ni tunazo mwana mwana kunyigwe banaza agafuyisizamu tugayiwe tumuteremu amalala tumutele wa maluku singo kumuna aza ama zago fa nahyu fil hadithaini nahyu yalima hadithi zinebili monsobu ala dhati lfiili chenyine chikorwa chagana chenyine chikorwa fa yaktadhi lfasada walhurma ni chitegeza anti chitegeza eche chikorwa chifu elashiri haramu wale anna lbaula noro kubanga omusulo guno finma irrakid bwekuge na mazika na kata tambula yaj'aluhu urdatan linnajasa guba gugafudde ekyo kubanti tugatebereza gali fuka echi ennajis chigafura nti tugatebereza gali fuka ennajis yensonga lwaki tatunulidde kulataini zobadde ogamba talamudde mubashara kandi gafuse ennajis naye ekyo kigaleetera okubanti wetadde mukatyabaga akamazzi okubanti gali fuka ki ennajisi gogenda okukozesa wali awula tarukuhu nekisinga obulungi kuleka mazzi ago ekyokuna ennyanja tenoga tali kuganyanja ganyanja galiko nasu yago aganyanja galiko nasu ekiriko nasu ekijja mu kino kisigala ne nasu yacho naam aganyanja galiko nasu yago qawluhu sallallahu alaihi wasallam echoku qawluhu yani qawlul muallif rahimahullah echokuna chakuna chakutano fil masjid kiri haramu era kumuntu amala haja okumala haja wa fil masjid mera gutuletana naja fil masjid muchi kiri haramu okumala chetago wakadhalika mu mizikiti abantu basalira an Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa hadisi Anas qala gamba ja arabiyyu yajo msajja arabiyyu ani munamarungu na awabera munamarungu yajo msajja mushi munamarungu munacharo leo laba sifa je bamteka ke soka yali msajja munacharo abantu bombyali yake ada yabo okufuisa buti bayina nyu tabu mbintu byokufuisa ero basaba kumakubo okunga banji nyu amana nanyenya na mubwati na amaze okufuisa dubu nanyenya chi jama kaifa yahtarizu min albaul omusula okukuma atanga nanyenya na mubwati ero abamu aba yitwa kulyanga mbyalo ngoli kumusamukya ne kungalo naisa mute bwati mumbiri bwati tafayo na zamu engoye zina atambula kira abachara bunga bakuta mabukuta miwe bati nibe wunzika ngente akawungeza atamba yagaina gastama astamati ye wunzika we wunzisi bwati nawereza namaliza na tambula idhan che wunyisa wallahi ebije bibi bya nokutuso lwairo abantu bombi abaina embera zaabwe ze wunyisa chobala bwebajjanga wali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga abasajja bano basahaba bali bawangadde ne nabbi nga bamuwayo ekiremba nga bamuwa ekitambala nange nabbi mumbulize kino nange nabbi omumbulizeyo kano kubanga bo tebatya okubuuza obubuuza nabbi nga bo bakiraba muki eba bamusimbula okubuuza basahaba baliwo ne bagira bwe bati nabbi n'abaddamu n'amanya abo bwe batyo abo bwe batyo balina jafa wa ghilban wa shidda fil umuri bakumanyira okuba okubya nti ekibooga bakubende nootya mulaalo ebbaayo naali mala kuba nti obusungu bwalina kati okujja okujja wakulaba muki obusungu tebabuulireeri kati ono omusajja yajiri nabbi saa sallama fabaala fi taifati lmasjidi n'afuuyisa mu kasonda k'omuzikiti hadisi mugimanyi mulungi nnyo basheikhe bagisomesa fazajarahu annaasi abantu ne bakola ki zajaruba azajiru kuba kwe kumugana nogana omu yani tanahu nuba mugana kufuisa jukira hiyo ya tanise fanahahu munnabiyu sallallahu alaihi wasallam nabu nabi nabagana nabaga mumuleke tanise kufuisa mukasonda na banduba mugana tofuisa nabi nabagamba mumuleke falama kawa baulahu weyamara okubira nga afuisa omusulo gwago madiriza amara nabiyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'i nabbi naragira balete endobo ezamazzi fa uhriqa alayhi baita endobo ya mazzi ne bajiwawo wa fi riwayat ukhra riwaya endala thumma inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam da'ahu thumma inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam da'ahu nabbi riwaya naga biyamalize echo nabbi namuyita omusajja faqala lahu namugamba inna hadhihi almasajid emizikiti gino gyolaba la tuslihu lahu li shay'in min hadha albawl munaita jigwanira kutekebwa mu bintu bifanagana nga kufuisamu emizikiti gino tekitekebwa mu musulo amakulu sikifo kya kufuisamu wala alqadar wadde ebintu ebyesittaza baita qadarat ebintu ebikola ki ebyesittaza tebigenda innama hiya li dhikri llahi azza wa jalla emizikiti gino gyatekebwawo lwaki lwakwogera ku Allah wassalati na kusala wa qiraati alquran na kola ki na kusomera mu Qur'an hadhihi hiya alumuru allati buniyat almasajid liajliha bino ebisatu ebyogeddwa no byebikolo mukutekebwawo mukutekesawo eki emizikiti wamma byonna ebiyingiramu ebirala bijjamu lwa imma li istithnai nga bajjulude mu bujjulusi mbakati kale tusobola okujjululamu katono neteekawo meeting y'embaga naye al asulu meeting y'embaga teyina kuba muki mu muzikiti ebirala byonna bijjawo lwa kujjulula naye bino ebisatu nabbi byanaswako byebyokka ebyateekesawo emizikiti buli wogiraba qala nawawiyu rahimahullah imamu nawawi rahimahullah taala yagamba fihi masail muhadisi mulimu amasala naagamenya bwe yatuka ku masala agokutaano yagamba alqamisatu amasala agokutaano yahrum kikola ki kizira kyaziyizibwa kizira idikhalu najasati ila almasajid okuyingiza ki enajisi mu mizikiti wa amma naye man ala badanihi najasa sengo omuntu najisi eri ku mubiri gwe fa in khafa tanjisa almasjid baba kidde nti najisi ene muliko ejja kukyafuwaza omuki omuzikiti lam yajuz lahu addukhul kibala kyekkirizibwa ku muntu oyo okola ki kuyingira baba aliko najisi inza kuba aliko ekiwundu kitonya omusaayi amumbere fanako bwetu nge najisi emulike ejja kumuvaako gende ku mu muzikiti awo kiba kiganibwa okola ki ye kennyini okubeera nga ayingira omuzikiti agamba lam yajuz lahu addukhul fa in amina dhalika naye bwabeera nga ali safe ku najasa eyo tejja kukosa muzikiti fa in amina dhalika jaza awo kikkirizibwa ku ye okubeera nga akola ki nga ayingira awo kiba kikkirizibwa oyayira imazaolujoba awo kiba kikkirizibwa okubeera nga akola ki ayingira mu muzikiti mulimu abantu nga omukyala almustahaba omukyala yalwala bakiyita kikulukuto wa kadhalika omuntu asobola okuba alina ekiwundu bakivaamu omusaayi nga bwe twogedde wama ila dhalika minan najasati allati la yahtarizu minha alinsanu ng'omuntu talina bwange ejja kuzejjako bamugamba tayingira muzikiti kaseera nga enagisi emuvaako negenda muzikiti webasaalira wakadhalika kyobola abamanyi abamu baagaana nga abantu abalina embeera nga bwomutunulako yenna yenna mukyafu okuyingira omuzikiti alina oyiro wanaafukamira wenyini oyiro ajja kukola ki ajja kgendawo semanyi olwaba empuuta bayingiramu omusajja nga mutemi wa mpuuta mulungi nnyo empuuta nga wayingira bwati enaku ino nagaye tekyawunya nnyo tekyali ku origino ngeri yedda naye yedda yali ewunyanga jama nga ne bwoyingira mu motoka oli abuuza ani ayingiza ebyennyanja nayinga gwe muntu gwoyingidde kati idan hadisi eno etulaga nti ekintu kyonna wano wala alqadari min hadha albawli wala alqadari mu buli kiri kyonna ekikola ki ekyesittaza ekyenyinyaza wano kiyingidde mu hadisi ya nabbi saa sallama kasita kyonna kiba nga kyenyinyaza abasaaze tekikola ki tekiyingira mu muzikiti mulimu omuntu asobola okuba n'ekiwundu mu butuufu nga kisobola okulemesa abasaaze kisobola okumugamba ayosamihana wayusalli kharij al masjid nasalira wabweru wa mzikitini amkana thalika. Muhadisi eno abamanyi dhakara fawaida muhadisi abamanyi bayogere mgasu mingi nye jirimo okubera anti mumbera abaseka bakonika mumbera yokuba anti ninahia tasuhia mumbera yevyo uramu bagambo muntu okubera anti omusulo okugusiba okusiba omusulo ngabadde atandise okufuisa abamanyi bagamba kyakabenje abebyo uramu chogola nabi sallallahu alayhi wasallam yakola ki yabagana kubanga okusiba omusulo ngabadde kutandise okujja abebyo uramu abasawo bagamba kyakabenje nnyo kati nabi sallallahu alayhi wasallam nabagana okadhalika nabi sallallahu alayhi wasallam yabagana olwokubanga baba baba ku bino bibali batandise byokumugoba singa abakudduka awo kati nga bamugoba ati wafuisa ekifo kyali yali koseza kinene nnyonyo kuba bali muddusiza nga ati nayitalekera awo nga munnakyalo kiraba kati ogwo musibo ogwokubiri gwali badde guzze kati ate bamukumugoba yali badde lakana fi kashful aura yali badde abalaga eki yali badde abalaga obwereere ate ogwo nagwo bamusiba mulala okya olw'okubasongamu nga kati gwali badde gufuuse mugomyo kati baali noonyeza ekifo ky'okutukuza nekibabula kuba omusajja omuzi gonna agukoze ekikumbi yandirumbye n'omutanda eddalasa yali gikyankalanyiza n'abatamugobya ati n'abakosa mwali badde mutarwisi athiyab engoye z'abantu ezimu obaolyawo yali balumbye ng'alaba oli amulemeddeko nnyo ekiraba era wayuakhadhu min hatha alhadis muhadisi tufunamu nti amazzi begayika ku ttaka ettaka litukula na kuyiwawo mazzi agasinga obungi kugaba gayise wa genajisi ya hukumu ya ngereje tukuze taharatul makani ekifo ekigenze mu ettaka nti bwa bayi oli atadde omusulo awantu tutukuzaawo na kuyiwawo mazzi gasinga musulo gwakoze eki gwataddewo waba watukudde naam eithan ebyo byebimu ku bintu ebigaanibwa nga biri haramu ku muntu amale kyetaaga ekyomukaaga kisembayo ku bintu ebiri haramu agamba qawluhu istinjau birawthin au azmin au taamin kigaaniwa era ki haramu omuntu okweyonja okwetukuza amaze ekyetaago neyeetukuza birawthin n'obusa au azmin oba eggumba magumba oba eggumba au taamin oba ekyokulya kyonna oba emmere yonna tekikkirizibwa muntu kubeera ng'amala ekyetaago neyeetukuza naki na busa buyinza okuba obusa bwente bwakwata oba obusa nga bukaze bwafuuka kifunfugufunfugu oba busobola kuba n'obwomuntu omuntu abaddeyo mu nsiko n'alaba ekifunfugufunfugu awo nga kyakwata nagabingi nti kino kikalu kankikole ki kankikozesa okwetukuza okwejjako ati nagiseene embisi la tekikkirizibwa olwa hadisi ya abdullahi ibuni masudi radiallahu anhu fi hadithi dai ljinni wafi muhadisi yamajinni okuba nti gayina byegasaba nago mubyomulimu ejinni wasaaluhu azad jinni lyasaba oba amajinni gasaba nago okubeera n'entanda okuba n'ebyokulya nago faqal nigaddibwamu nigagambibwa lakum kullu azmin dhukira smullahi alaihi muweereddwa buli gumba ebyokulya byammwe gasaba nago gaweebwa ebyokulya nigagambibwa nti ebyokulya byemuweereddwa buli gumba lyonna eryayogereddwako erinnya lya allah ng'ekisolo ekyo kisalibwa yaqaa fi aidikum erigwa muki mu mikono gyammwe au fara ma yakunu lahman ebbanga ekimala ng'ennyama kulika ennyama kebe ng'ennyama erika etya au fara ma yakunu lahma ebbanga likumala nga kukyaliko ki ennyama kyakulya kyammwe kati kitegeeza omuntu bw'akozesa amagumba nga yejjako enajisi yurawithu taama aljinni aba akyafuwaza ekyokulya kyaki kyamajinni mal farku baina aljinni washaitan njawulo kiriwo wakati wejinni ne shaitan hunaka farku baina ashayatin waljinni waliwo njawulo wakati wa shayatin n'amajinni byawukana. Yo singana omuntu omu nga ajja njabo mulwadde akwa kubidda shaitani nga gamba majini gano gegamusumbwa. Abafa majini gano gamusumbwa kakasa. Wakasa majini gano gamusumbwa. Eh? Kubanga majini gasobola okubeera nina gatiga musumbwa. Nolesho sibuli jinni mulimu umumun wa khusus. Waliwo umumun wa khusus. Buli shaitani ebera ki kullu shaitanu jinni. Buli kullu shaitan jinni. Walaysa kullu jinnin shaitan. Buli shaitani ebera ya majinni. Naye si buli jinni tiribera shaitan. Kubanga ash-shayatin ze mutamarridul jinn. Wakitegede? Ash-shaytan mutamarridul jinn. Na? La 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 ash-shaytan ngabula babantu. Babantu mulimu abakiriza n'abatali bakiriza. Buli mukiriza abera muntu. Si buli muntu nti abera mukiriza. Kati buli shaitani ebera asulu yayo ngeva mu jini. Eh? Naye si buli jini nti libera shaitani. Kubanga amajini mulimu agakiriza Allah. Tosula gaita shaitani. Tosula gaita shaitani. Gabera makiriza. Na. Tubaye tujiemu kubatu omuntu abera nisbi shaytanu nisbi kwesha kibachi mwambadde nenga asluye laisa mina shayatin lesoya bagita shaytanu insi nebana nebayongera kwaja ka insi banga asluye muntu na nusba ilayhi olwabino byabakola yanga afuse akema omuntu na qawluhu nagana okubyanga tukozesa amagumba wa hadisi ayu wa kullu ba'arati arafu lidawabikum ba'arati arafi biyebiba biliridwa mwensoro byezifulumya obusa nobusa bwachi bwa ebisoro byamwe nabyo byakulya ebyebisoro mu majini bitegede nabyo byakulya ebyebisoro mumajini. Fakala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam biya kujimusa msoro biya umajini. Fakala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam baka ya gamba Fala tastanju bihima. Temukulashi? Fala tastanju bihima. Temukulashi? Temuelongo sanga nachi? Nero yombiliri. Amasala ga istinja'u ne wudu gali mutarabita oba gali munfasilatan gawukana oba gasobola okuba nti gatambulira wamu oba gasobola okwawukana al istinja'u wal wudu ma ra'aykum fi hadha gatambulira wamu oba gasobola okwawukana eh bimana bingama tikatambuja wamu kullu kullama yastanji al insan yajibu alayhi lwudu au kad yastanji al insan wala yatawadda omuntu asobola okustanja ne yetukuza bimana ne yijjake najis ya bawrobe ya ghaib natafuna wuzu obateka muntu buli lwejjako najis ayina nokufuna wuzu masala gatambuja wamu bakasobola okwawuka Kasuburu kwa ukana. Li amri minal umuri. Urwensonga mchi. Munsonga. Na. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam mchigandu. Nakurumba amletila. Amazi. Nga agenda kulia mmele. Na abuza abafe. Nuchemugamba swala. Maza tafam. In hadha alhadith. Bamwe cha wago. Nagenda kulya mbe, naga chemgambe yoswala. emmere swala la 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 laisa hadha al-amr naam nabi sallallahu alayhi wa sallam fa innahuma kubanga ebyo bibi ta'amu ikhwanikum mere yachi mere yaba ganda bamwe min al-jinni qala ahlu al-ilm bannajikum abadamba idha kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qad naha an at-tarwithi zadi al-jinni kino chikulu nyom hadith ayo nabi wabaya tugana okuchafu waza emmere ya machi ya majinni wadawabihim nemmere yachi yebisolo bya byago bwe busawe bisolo bya fe fa inna ta'ama al-insi wadawabihim min babi aula atole emmere ya bantu jibalya nebisolo bya bantu emmere je bidya min babi aula kiba kigani bwanyate yo tajikoze sanga wetu kuza emmere kati ngaba lunde enkoko emmere yo yachi eye enkoko abafo omuntu ajikoze se okwejja ko najisi kanyewa obumyu ali muhimu emmere manyikidwa nti mujahaz lidawabi etegekeddwa okutali muddo okutali muddo waliwo emmere etegekeddwa obulungi n'emanyika nti yaki n'emanyikwa nti yaki y'abantu oba ya bisolo emmere eyo tekkirizibwa kukola ki kujikyakuwaza wamma ebikoola ebyokuva edda tipi zaffe ssebo mu byalo ffe bakubamba mukuliddeo no ssebo batawuniya naye ffe tipi zaffe mu byalo eyo ssebo zaabanga zaabikookooma oba baagattanga bisatu kuba babimanyi nabyokwabika kati bwe kyabiko simanyi oba omuntu yeeyiye atya alimuhimu kyobola wallahi muhimu jidda omuntu okufaayo ennyo ku masala ga ihtirazu najasa masala ihtiraju najasa amasala g'okwewalira ddala enajisi wahadhalika nekituba tuogerako nga tutandika abantu bayingira mu toyireti alaba toyireti y'amazzi n'asooka kumala mu swiba n'alyoka akebera amazzi agenda okukebera amazzi nga gavaako wekinnamba akati omuswiba amaze okuteekawo amazzi tayina kati oba guno omulembe ogwagundi ogwa masiki oba weyiya na masiki oba okola otya olaba obuzibu obubeera ako kotoyize okunonya ekyokukola n'otunula waggulu noga oba nnemeremu nga tojja kulemeramu n'abakonkona bakonkona kati omuntu olina kuba mugezi nnyonyo jama ng'oyingidde mu toyireti sooka okebera amazzi osooka okola omuswiba naye ojja kuleeta omuswiba awo gukugejjeko naawe agukoze naye guno gumufukidde ettabu ekiraba zekaaruna ng'ettabu etabusi tolina weweyiriza era kibola abantu bakyakubaza ebisenge byaffe mu toyireti n'osinanga bazikubako ebigalo batibati olw'embeera eyo gye baba beetaddemu bo bennyini okubeera nga tebataddeyo buvunaanyizibwa baba bagenda okumala ebyetaago fala yajuzu tekikkirizibwa al istinjau bihi al istinjau omuntu okwejjako enajisi ng'akozesa emmere y'abantu oba eyeyo bisolo wakadha tarwithuhu n'okubikyafuwaza min baabi idaati almaali almanihiyi an n'okukyafuwaza ebyokulya kigwa mu mulyango ogw'okwonoona emmaali nga tekyagaanibwa bino tebitya nnyo okulabika mu bantu nga balidde emmere ng'ebadde nyingi nnyo emigaati ng'egyo singa nga oli akutte toosi alongoosa emmeeza ng'etoosi gyakutte bwati toosi y'emugaati ng'asiimuula siimuula oba akaza akaza abantu bayiseewo amazzi n'ayagala okukazaawo neki neki n'akwata ettooke n'agenda ng'atandika oddirondesa obugudde ettooke lyolondesa obugudde jamaawo obumanya abantu abeereetera mu nsimu tolizalizanyira esooda ku mikolo ng'oku muntu asobola okumuna amazzi gaabuze edda ne bamuyira kafanta awo n'akanaaba mungalo omusajja awunya kaalidde bagamba omusajja awunya kaalidde talidde ebbere n'essoda nitunaaba munaabe aa eyo embeera tekikkirizibwa muntu kudiibuuda byakulya mu mbeera yonna tekikkirizibwa atisiti omuntu bamwongera emmere naye ate omuntu n'ataleeta mmere yakola ki yakwonona ekyabaseeka owaesaani emmere ku mikolo togiraba self service self service abasajja bali emmere naawe amuliranye neweeraliikirira naye nga yagitisse wali ng'asaaga kukala ati neemulemerawo n'agitunulako bw'ati nga takyalina waagizza kipa kya sooda nazo ziri awo mu maaso g'essatu nazitunulako nezimutabula. Kuliko kuliko Sprite, kuliko Mirinda, kuliko Coca-Cola. Ekivaamu naatumya akaki akaveera zonna tutumula iriwa wano naabusumula nga bwayiwa mukaveera nazinga kakaveera kadinonga onywedde soda ki ati byonna lubuto lunakola ki lubuto telulemererwa amba yatuwa wakadha na wekityo talwithuhu mimbabi idhaati lmaali okwonoona emmere y'abantu n'ogikyafuwaza mutuufu oba ogudde mulyango gw'abantu abonoona ki emmaali wallahi emmere eyagala kwegendereza wallahi abantu banoonya emmere tobola ebimu ku byoneza allah byeyasindikira nga abantu ku mirembe egyayita kubalumisa njala kubalumisa njala ne bategeera obukulu bw'emmere emmere kikulu emmere bweba yabuze allahu akbar emmere nga yabuze ne bweba yabuze waka abasajja abalina obuvunaanyizibwa waka bamanye emmere kibayita okubula waka abasajja ku mikolo ng'okwo asobola okukukyawoolwa emmere ngogobadde ogabula n'omuyisaako essowaani emirundi ena nga ozitwala olina gyozitwala akusanga ne mukulu ng'ekyo kyamulemera buli wakulaba bwati wamuyisaako emmere ate avaayinza okugera n'ogimuyisaako emirundi munaana ogenda okuddayo ogwomwena ng'eweddeyo naakulaba awo n'ojja n'omusaba akadomola mpaka kadomola nfunewuzu naakutunuulira bwati ebyokulya nga bimalamu abantu bwe jama n'emikolo obwo abantu abatambulira mu mutuka bbaasi ezo ezaabo omuntu asobola okugula emigonja n'agitumaala obwati ku kanzu oba kanzu n'agula soda naye nga nebibala wamuliraniwa talina kyayina naye ngaamutunulako butunuzi ati nagaa omusajja we naamutunulira n'asooka abirya byonna n'abimalawo tebimugera mu lubuto naye okwakyusa amaaso ng'ebyokulya biweddewo naye banamuwadde wadde omugonja ogumu allah n'agera yeri gye batuusa okugabula omusajja ono ne bajja bamuteeka ku sepiti y'ennyama aba ali awo nga neyiba aleesa akasowaani ate ow'emigonja baze naye era nga nadde mmanye emigonja gyakukusiza nadde mmanye emigonja ginaakumala nawe oyagala ennyama nekangikuwa esejja kukufaako la hawla la quwwata illah ebyokulya abantu bangi bibakanula bibamaliramu ddala qawluhu ma yukrahu arba ebitamwa ebyo bibadde haramu mukaaga obikola mukumala haja kati bino ebina bitamwa alkaraha alkaraha kyeki kikyategeeza hiya manaha shariu anha byebyomuteesi w'amateeka allah oba omubaka byeyatugaana laisa ala sabili lhatmi wal ilzami naye nga si obwa haramu bwalyo si bwa nkomeredde nnyo nti buli haramu nnyo bihaithu yuthaabu taarikuha omuntu afuna bufunyi mpeera bw'aba akoze eki bw'aba abirese imtithaalan era ng'abirese lwakunoonya mpeera wa allah akola lwakuteeka mu nkola kyogera kya allah allah yamulagidde n'ateeka mu nkola wala yuaqabu fa'iluha naye ataaba kikoze takola ki taweebwa kibonerezo mu shariya wa in kaana maluma newankubadde anenyezebwa ebina ebyo qawluhu ekisooka alkalaamu athinaa'i qadaa'iha takikaze mmeka zitwakasomera seeka alkalaamu okwogera athinaa'i qadaa'iha mu kiseera ky'okumala eki ekyetaago kiri hara kiganibwa kitamwa okukola ki okwogera an abdillah ibuni umar radiallahu anhuma hadithi eva ku abdullah ibuni umar agamba nti inna rajulan marra wa rasulullahi sal llah sallama yabulu fasallama falam yarudda alaihi omusajja yayita ku nabbi sal lah sallama nga nabbi afuyisa n'amutolera ki salaamu omubaka alayhi salatu wassalaamu teyakola ki teyamuddamu qala nawawi imamu nawawi yagamba wakadhalika nabwe kityo yukrahu lkalaamu kitamu okwogerwa okwogera ala qadaa'i lhaaja omuntu okuma ng'amala ekyetaago biayi nawi min anwaa'i lkalaami ebigambo byonna wayustathna min haatha okugjako ebijjululwamu wayustathna min haatha kullihi mawdhii aldharura okugjako mu mbeera eyaki ey'obwannaakola ntya kati ngaoli gwe twali twogerako ataddewo omusiba omunene yeggaliddemu munda naye ate asobola okufuna amazzi okuva wa asobola okufuna amdaadu abadduukirize okitegeeza kati ate awulira ayogerera mu gundi wano mu lukuubo okuva awo ali kasimu amuwulira amumaye ddoboozi ya mustapha bya haruna gwamanyidde ddala olwaggawulo eyo agamba mustapha nafudde dda kola ki gwontaasa n'akadomola k'amazzi kati awo eyo dharura ezze agamba nti kama idha ra'a ekyokulabirako kyeki yawa kama idha ra'a dharira gamba singa abala bimuzibe yakadu ayaka afi biiri ngabula ko katono nnyo okweli ndigula muluzi amulenge debwati agenda kugwa muki abadde mukasikosiko olabo uli atambula agenda kugwa muluzi au raa hayatan obana alaba esota au akraban au gair dhalika sotedene oba alabi siga oba alabi timba da nga ba abiraba au gair dhalika yakusidu insana nge soteyo lino omuntu gwelikola ki atudda omusajja watu alikwajika ali asoma Qur'ani ona amaleche tagalimu kasikosiko na alirengera esota nga limwolekedde awe nahwi dhalika oba alabi empologoma emulumba fa innal kalama fi hadhihi almawadi' okwogera mu mbeera ezifanakatako ete mu bifo ebyo laisa bimakuruhin awo kiba tekikola ki tekitamwa bal huwa wajibu okwo okwogera kuba kufuuse na kwaki olwo kuba kufuuse kwa teeka kiba kikakatako okwogera ate olwo wa hadha alladhi dhakarnahu min alkaraha fi hali alikhtiyari okutama kuno okubadde kwogerwako kuli mu mbeera gyasse y'omuntu okwesalirawo bwesalizi ayogereko naku zino abantu bayingira n'obusimu ze mpulira googererayo naku zino n'obusimu abantu banyumiza ddala ddala nga bali mu toyireti eyo mu busimu simanyi oba banyumya bakola batya oba bamaze omuswiba oba simanyi oba banyumya mu budde ki aba anyumiza ddala nga ali eyo oluusi gwanyumya naye ali bweru waakada n'amayirungi bagabe baliirayo bawandika kubisenge bafunene kukadda kawandika kubisenge just kubisenge namba ze simo zisangayo n'ebintu ebirala bisala nuga bino yabikoze budde ki yafunye kadde kyakali mu toilet akayinza okukola ebyona wa hadha alladhi dhakarnahu min alkaraha fi hali ikhtiyari huwa madhhabna wa madhhab alaktharin ge madhhab ga imamu maliki ahmada nabalala wa haqahu ibnu munziri ani ibnu abbas ibnu munziri agamba ne ibnu abbas kyekigambo kye wa ata ne ata wa saidi aljuhani wa ikrima nabalala qawluhu ekyokubiri ekitamwa ekitamwa kwogererayo qawluhu fi mahdi rihi okufuyisa ng'omuntu atunuzza emmundu ye empewo gyeva imahdi rihi kibuyala gyakola ki omusala natunuzza ye emmundu ye tuzagala abasala bakwata ku bakyala bokka baba bakyala banabedda betwogerako abewaffe mubyalo bwe bakunama nga bukunami bati naweereza naye abasajja abasajja okutunuza emmundu ye empewo gyekola ki gyeva kigaanibwa fayukrahu lbawul kitamwa okufuyisa fi mahdi rihi empewo gyeva makhafatan ngaekigenderwamu kutya anturadda albawula ala thiyabi sikulw omusulo gukola ki gudda negugwa ku ngoye fayatanajjas bidhalika engoye nezikyafala olw'omusulo ogwo famin babi saddi dharia allati tufdi ila alharami ekyo kyakulabirako era bwe bakubuuzanga ebyokulabirako ekintu nga kyagaanibwa laisa lidhatihi sikyo kyenyini kyenyini wabula lima yuaddi ilaihi nga kikuganyibwa lwaki olwakiri gyekikutuusa eno yemu ku amthira omuntu agaanibwa okufuyisa nga atunuzza eno sikuganyisa ndi okutunuzayo ye problem wabula kisobola okuvaako kolaki okukyafuwaza engoye ze nam agamba nti wahatha min al adillati al aqliya ezezimu ku adilla ezaki akiliya nga amagezi go gafti kugamba bugambi au nadhariya olumu bazita nadhariya nga nebo tunulamu okiraba allati nadhara al ulamaa fiha ila al illa abamanyizi batunula ila lyezirimu ensonga lwaki kiganiddwa wahatha ma tuayiduhu ashariya al islamiya liannaha umirati bitaharuzi min annajasa ekyo ma tuayiduhu ashariatu lislamiya esharia yenyini yenyini yekinywezaawo ekuwa obujulizi kukyo kubanga esharia yatulagira okwewala ennajisi ekyokusatu tugaye bibiri bina twaba tubimalaero gensale ekyokusatu kyekyo qawluhu istishabu ma fihi dhikrullah ogenda mukabuyonjo naye ngaogenzeeyo n'ekintu ekiriko ki okwogera ku allah Qur'ani, ayati, hadisi za nabbi, azkari, togenda yo, chita mugenda mukabu yonjo, nechi ntu chona, nga chiriko kuogela kulinyaliani, chiriko ayati ni Qur'ani. Imam Unsemini, rahimahullah ta'ala, yenye nyo na masalago, na agamba kujako mtu wabanga atidde, Qur'ani wa nagiteka, wanyizu kuba, ajia jibba, ajia kwela, ajia kujela vila, chifo sicha bantu barungi kwa na Qur'ani, akizibo jisabika na jiteka mchi munda awo mimbabi okubera nga istithina na iwa abai na wasulo jiteresa oburunji akoleshi ajiteresewo Qur'ani ye oba adhikari urbanyumari oke akoleshi aingiri wadhalika mimbabi taazim shairillah elishugwa muliango kukurumiza oburombolombo wa Allah watilka minal kawaidi la ama ezi kawaidi zibuna finisunga zibuna buli wamu wa usuli sharia dali bikoro bya sharia wa mimma yu'lamu min ad-din bidh-dhahura ejo chechi mukubimanyibwa mudiri kubanna akolantya nti ebintu byonne biko enya lya Allah bigurumizibwa emizikiti jigurumizibwa abamanyi bagurumizibwa Qur'an wa hakada barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi.